Бишкекте кечки саат 6:30, ободо азаттык. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта саны азайганы менен агымы токтогон качкындар. Качкындар кризиси ушул аптада Бириккен Улуттар Уюмунда өткөн саммитте талкууланды. Алдыда бир айча тирешүүдөн кийин үңкүртө чоңалуусу жазылгандай болду. Бирок Кыргызстан менен Өзбекстан бул маселеде кантип мунасабат таба алат? Алдыда бул темаларга биз жана дүйнө берүүсүндө токтолобуз. Ага чейин соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен студияда Айнура Жекше кызы.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев КТРК бир жактуу маалымат таратууда деп билдирди. Бүгүн Манас эл аралык аэропортуна барган учурда журналисттерге ал өзүнүн кыймылсыз мүлкү боюнча КТРК каралаган бир жактуу маалымат таратканын айтты. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүм жетекчиси Сапар Исаков менен кошуна жашаганын, анын үйү чоң болгонуна карабай, коомдук канал оппозицияга асылган адатка айланканда белгиледи. Сапар Исаков аянты 180 чарчы метрүүдө жашайт, мен 120 чарчы метрде жашайм. Мен мамлекет түптөлгөндөн бери иштеп жүрөм. Ал Акаев менен жана Бакиевди жандап жүргөн. Эмне үчүн КТРК Исаковту да көрсөтүп койбойт, деди Текебаев. Ал ошондой мамлекеттик кадр кызматына президент Алмазбек Атамбаевдин, Икрам Илмиянов, Фарид Ниязов, Сапар Исаков жана Албек Ибраимовдун соңку 10 жыл ичиндеги декларациясын сурап кайрылганын жана аны алгандан кийин салыштырып жыйынтыгын коомчулукка жарыяларын айтты. 22 сентябрда КТРКда Текебаевдин мүлкү жөнүндө көрсөтүү чыккан, анда бир катар объектилери жубайына катталганы көбү 2010 жылдан кийин алынганы айтылат. КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков болсо бир тараптуу каралоо болбогонун билдирүүдө.
КТР коомчулукта болуп аткан нерсени чагылдырат. Ар тараптуу болгонго аракет кылат. Коомубузда саясат кир болуп атса, ошол экени кир бойдон чагылдырат. Коомубузда таза нерсе болуп атса, ошону таза чагылдырат.
Деди Илим Карыпбеков. Орусиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик думанын төрагалыгына президент администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары Вячеслав Володинди сунуш кылды. Анын алдында болсо Путин парламенти спикери Сергей Нарышкинди тышкы чалгындоо кызматынын жетекчиси кылып дайындаган эле. Ал эми 2007 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген Михаил Фрадков Орусия темир жолдорун жетектөөгө кетти. 61 жаштагы Нарышкин президент эле Санкт-Петербург шаарынан болот. Маалыматтарга караганда ал советтик чалгындоо кызматы үчүн чет өлкөлөрдө, анын ичинде 80-чи жылдары Брюссельдеги элчиликте иштеген. Ирандын президенти Хасан Роухани дүйнө державалары акыркы 15 жылда терроризмди жайылтууда деп айыптады. Кечээ Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн президент айрым өлкөлөрдүн репрессиялары жана аскерий интервенциялары терроризмдин кулаш жайышына жана дүйнөнүн коопсуз болуп калышына алып келди, деди Роухани. Аймактагы атаандашы Сауд Арабияны чындап эле бейпилдикке жана коопсуздукка умтулса, жакынкы чыгыштагы бөлүп жаруучу саясатын токтотууга тийиш деп өндөдү.
Иран ба ар гуне фирга гирои ва доман задан бе ихтилафат.
Иран диний бөлүнүп жарылууну, мазхаб аралык ажырымды жайылтууга каршы мусулман эли, шии же суни болобу, кылымдар бою гармония жана бири-бирин урматтоо менен жашап келатат. Диний айырмачылыктарды терең тирешке айлантуу аракети кээ бир өлкөлөрдүн жеке кызыкчылыктарына барып такалат, алар бийликке умтулууну диний урандардын артына жашырышууда, деди Роухани. Тегеран менен Риядтын мамилелери Сириядагы согуштан, Йемендеги окуялардан улам начарлап кеткен. Алар касташкан эки башка тарапты колдошот. Роухани АКШ жана башка беш кубаттуу мамлекет менен жетишилген ядролук программа боюнча келишимди кубаттады. Ошол эле маалда анын сөзү менен айтканда Вашингтондун ал макулдашууну аткарбай жатканын сындап, бул кемтик тезинен оңдолууга тийиш деди. Роухани ошондой эле Иран менен байланышы бар делген жардырууларды өлгөндөрдүн жакындарына Тегерандын камакка алынган банк эсептерине компенсация төлөнсүн деген АКШ жогорку сотунун чечимин сындады. Ал компенсация 100 миллиондогон долларга жетиши ыктымал. Орусия Сыкөлдө космонавттардын эс алуучу борборун курат. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Орусиянын Роскосмос ишканасынын өкүлдөрү Көл жээгинде космонавттар үчүн реабилитациялык борбор салууну көздөп жатат. Алар облус башчысы менен жолугуп сунушталган жерлерди көрүшкөн. Кулат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып жатат. Алдыда айтылгандай, бул аптада качкындар кризиси Улуттар Уюмунда эки саммиттин күн тартибине коюлду. Дүйнөлүк коомчулук натыйжалуу чараларды табалабы бул маселеге? Алдыда бир айча тирешүүдөн кийин үңкүртөө чоңалуусу жазылгандай болгону менен чек ара маселеси дале болсо чечиле элек. Кыргыз өзбек тараптар бул маселеде мунасабат алышабы? Ушул эки тема биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланды. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барат. Азыр берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Европанын жээктерине деңиз аркылуу быйыл келип түшкөн качкындардын саны 300 миңге жетти. Бул былтыркыдан 40% аз. Бирок башаты соңку бир нече жылдарга барып такалган кризис жөнгөрүлбөй. Качкындар менен жер которууга аргасыз болгондордун жалпы саны азыр рекордтук чекте турат. Ушул күндөрү улуттар уюмундагы жыйындарда дүйнө өкмөттөрү жаңы чараларды сунуш кылып, убадаларды бергени менен гуманитардык уюмдар ага канааттанган жок. Маселени бүгүн студияда чогуу отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен талдайбыз. Улан, кош келипсиз студияга. Адегенде Санжар Иралиевдин баянына назар сунсак.
Европанын түштүк чегиндеги Италия менен Грекиянын жээктерине Африкадан узак жолго ылайыксыз кайыктар менен чыккан жүздөгөн качкындар жана мигранттардын келип түшүүсү сентябрда да уланууда. Жер ортолук деңизинде аларды жээк кызматтары куткарып жатышат.
But what we've seen in the overall last month,
сентябрь ортосуна карата Италияга деңиз аркылуу 129 000 киши келди. Бул былтыркы жылга дээрлик окшош эле. Былтыр сентябрдын аягында 132 000 адам болгон.
Ал эми сентябрдын 18-ине чейин 165 000 ашуун качкын келген Грекияда бул аптада Лесбос аралында лагерлердин бири өрттөнүп кетти. Жергиликтүү бийликтер муну ар улуттагы качкындардын ич ара чатагынын натыйжасы деп чечмелешти. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссариаты болсо, Лесбос лагериндеги кыянатчылыктарды бир жагынан ал жердеги жашоо шарттын начардыгына да байланыштырды. Эки миң 2020-жылга чейин 20 000 сириялыкты жайгаштырууга убада берип, бирок былтыр сентябрдан бери алардын 2000 гана кабыл алган Британияда болсо, Нью-Йорктогу кош саммитти утурлай өкмөттүн качкындар саясатына нааразы миңдеген адам жүрүшкө чыгышты. Активисттер качкындар кризисине көңүл бурдуруу үчүн Лондондо парламент аянтында деңизге чөгүп кетүүдөн сактоочу күрмөлөрдү жайып да салышты.
Why are we not doing our bit? This is a moment in history.
Эмне үчүн биз бир нерсе жасабай жатабыз? Бул тарыхтын маанилүү учуру. Ал өтүп кетет деген үмүт бар. Бирок биз азыр өзүбүздү көбүрөөк гумандуу жана жоопкер көргөзүшүбүз абзел.
And we have a proud tradition of doing that in this country.
Быйыл 9 ай ичи деңизде чөккөн качкындар менен мигранттардын саны 3200 өтүп, былтыркы жыл ичиндегиден ашып кеткен эле. Бул аралыкта Ливия менен Иорданиядан баш калкалаган 10 000 деген сириялык качкындар арасынан улуттар уюмундагы жогорку жыйындардын дарегине үмүттүү сөздөр айтылып жатты.
Биз бул жерде 5 жылдан берибиз. Андан бери берилген убадалардын 1% да аткарылбады. Бирок биз оптимист бойдон калабыз.
Ливандагы сириялык качкындарга көңүл бурулушун сурайбыз. 5 жылдан бери азап тартуудабыз. Ишибиз же акчабыз жок. Бизге бир аз боорууп жаткан Бириккен Улуттар Уюмуна жана гуманитардык уюмдарга рахмат.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Бул мына ээн талаа болбосо дагы эрме чөлдө азып козгон качкындардын арман муңун үмүтүн укпадыкпы? Анан мына Улуттар Уюмунун качкындар баш ассамблеясынын ачылышына тушташ ушул качкындар кризиси Нью-Йоркто 2 күн талкууланды да. Ошондо бир мындай кол каалаарлык практикалык бир чечим кабыл алындыбы?
Эми практикалык мааниси кандай болот да? Кандай болот? Эми алдыдагы айлар көргөзөт го. Бирок Улуттар Уюму ушу тарыхта биринчи жолу атайын качкындар менен мигранттар маселесине арналып өткөн ушул саммитти бир тарыхый деп мүнөздөдү да. Бирок мына гуманитардык уюмдар, укук коргоочу уюмдар ошол саммиттин бир чечимдер тыянактары качкындардын турмушуна ушундай бир тарыхый өзгөрүү алып келеринен бери дегенде ушу бүгүнкү учурда мындай күмөн санап турушат да. Эмне маселе коюлду эле? Эми гуманитардык уюмдар албетте өкмөттөрдөн эң биринчи кезекте качкындардын турмушуна бүгүн тез ыкчам таасир берүүчү чаралар талап кылышкан. Ошондой чаралардын бири катары мисалы мындай бир келишим долбоору сунуш кылынганда саммиттин күн тартибине дүйнө өкмөттөрү ушу жылына качкындардын кеминде 10% бөлүп жайгаштырсын деген долбоор сунуш кылынган. Бирок бир катар өкмөттөрдүн каршылыгынан улам ал кабыл алынган жок, четке кагылды. Анын ордуна ушу Нью-Йорк декларациясы деген бир саясий документ, көлөмдүү документ кабыл алынды. Ал көлөмдүү документтин бир жоболоруна, шарттарына ылайык көлөмдүү документтин максаты бул эми ушу дүйнө өкмөттөрү качкындарга бир алдыдагы жылдары бир мамилесин стандартташтыруу максатын көздөткөн да. Анын жолдорун алайык, ушу 2 жыл ичинде 2018 жылга чейин ушу качкындарга карата бир мамилени стандартташтыруу, алардын турмуш шартын, укуктары корголушун жакшыртуу багытында бир жаңы глобалдык келишим иштерин чыгыш керек экен. Эми ошол атайын бул багытта бир конференция өтүп, 2 жыл ичинде өкмөттөр ортосунда бир стандарттуу бир глобалдык келишим иштерин чыгыш керек экен. Бирок эми бул да татаал маселе. Ошо 2 жыл ичинде ал өкмөттөр ошондой келишимге жетише алабы? Мисалы, климаттын өзгөрүшү боюнча келишим канча жыл сүйлөшүлдү эле? Ушундай качкындар боюнча атайын бир глобалдык келишимге жетише алабы? Бул 2 жыл ичинде суроо жаткан маселе да.
Эми антели, мынтели деген маселелер көп да. Мына байгер дүйнөдөгү 34 өлкөнүн башын кошкон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму ошол улуттар уюмунун саммитине тушташ эле качкындар боюнча азыркы кризисти жөнгөрүүгө болот, аларды аткезчилигке коргулбай мындай аларды мындай багып кетүүнүн туура механизмдерин табууга болот деп атышпады беле? Ошол боюнча уюмдун баяндамасын дагы жарыялады да. Анан уюмдун талдоочусу Джонатан Шалов мырза бизге пикир кошту эле, анысын азыр угуп алсак.
2015 жылкы агым рекорддук санга 1,65 миллионго жеткенине карабай, бул экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмундагы өлкөлөр калкынын абдан эле кичинекей үлүшү. Качкын макамын расмий сурагандар Швецияда маселен калктын 1,6%ына барабар болду, калгандарында мындан да төмөн. Жалпысынан кризисти жөнгөрүүгө болот, маселе ал кантип жөнгөрүлөрүндө. Биздин уюм мисалы 3 сунуш берип жатабыз. Биринчиси, жоопкерчиликти бөлүшүүнүн жаңы эл аралык системасын табуу. Анткени азыркы система учурдун талабына жооп бербей калды. Экинчиси, качкындар чыккан аймактардын эли үчүн миграциянын коопсуз альтернативалуу каналдарын жаратуу. Мисалы, качкын студенттер үчүн стипендияны көбөйтүү, кесиптик даярдыгы барларды эмгек базарына тартуу. Мына Сириянын ишке жарамдуу 2 миллион жараны сыртта жүрөт. Бирок акыркы 5 жылда экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өлкөлөрүнө алардын 20 миңден азы гана эмгек мигранттар катары келген. Үчүнчүсү, интеграцияны баштапкы баскычта дароо колдоо. Жалпысынан биз качкындардын эмес, мыйзамдуу мигранттардын экономикалык салымын оң баалап жатпайбызбы? Алсак, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өлкөлөрүндө былтыр биздин эсепте 4,8 миллион мигрант болду. Качкындар тобундагылар да акыр аягында салым кошусу мүмкүн, бирок башында инвестиция талап кылат.
Улам, мына инвестиция каражат маселелери боюнча сөздөр көп да. Гуманитардык уюмдар, ошол эле улуттар уюмунун качкындар боюнча ассамблеясы саны көбөйдү качкындардын, рекорддук чекке жетти. Бирок каражат жетишсиз деп жанагы эле өлкөлөрдү жүктү тең көтөрөлү деп акчаңарды, кошумчаңарды көбөйткүлө деп атпайбы? Ушул жаатта мындай конкреттүү бир чечимдер барбы?
Убадалар болду, бир топ жерлер жасалды. Мына ушул артта калган 2 күн ичинде мына азыр эми качкындар менен жанагы жер которого өлкөсүнүн ичинен жер которого ар кайсы болгондордун саны 65 миллиондон ашуун деп атабыз э. Анын ичинен 21 миллиону качкын деп атабыз. Эми эге ошо 21 миллион качкынды мисалы ошол дүйнөдө эң жакыр жашайт деген, жана күнүнө $2 жашайт деген стандарт менен эсептегенде эле бир жыл алардын турмуш тиричилигин камсыздоо үчүн $15 миллиард каражат керек да. $15 миллиард эми Кыргызстандын 7-8 бюджети. Ошол эле учурда мисалы мына 1950 жылы жаңы түзүлгөн кезде $300 миң бюджет болгон экен. Буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариаты ушу быйылкы жылга 6.5-7 миллиард сураган да, эң кеминде ушунча акча сураган. Эгер бул уюмдун интернет сайтындагы маалыматка ишенсек, быйыл ушу 20 сентябрга карата болгону бир 3,4 миллиард каражат топтоптур. Бул донорлор
жарымына жакын,
жарымына жакын топтогондо, анан жана башка өлкөлөр дагы мисалы бул $3.5 миллиард жакын каражаттын 1,4 миллиардын кошмо штаттар берген, дагы ошончосун евро биримдик өкмөттөр, анын ичиндеги жеке донорлор берген да. Анан жана башка өлкөлөр дагы, башка байгер өлкөлөр дагы салым кошсун. Жапония $170 миллион берген, башка алган өлкөлөр салым кошсун деген чакырыктар мына ушул себептен улам чыккан да. Эми кандай убадалар, кандай жарыялар жасалды? Мына эңгилдерин айта кетейин. Жапониянын премьер министри Синзо Абе ошо анын өлкөсү алдыдагы 3 жылда бир 2,8 миллиард ажыратабыз деди качкындарга. Кытайдын премьер министри Ли Кэцян мырза Кытай $100 миллион салым кошот кошумча деп жарыялады. Андан башка ошо Кытай качкындар үчүн атайын бир көлөмү $1 миллиард кор түзүүгө кор түзүүнү карап көрөт деп жарыялады да. Кошмо Штаттар АКШдан агуй мисалы АКШнын 50 жакын ири компаниясы бир $650 миллион кошумча кылат деп жарыялады. Белгилүү филантроф Джордж Сорос мырза $500 миллион ушу качкындар үчүн инвестиция салам деп жарыялады. Андан башка мисалы Кошмо Штаттардын өкмөтү, АКШ өкмөтү өз тарабынан мисалы быйыл алар 85 миң качкынга алып жаткан экен, эмки жылы, кедерки жылы ушул көрсөткүчтү 110 миңге жеткиребиз деди да. Бирок эми бул Обама администрациясынын убадасы. Ал эми АКШта мына ноябрда шайлоо болот да, ал күйдөгү бийликке ким келет, ал убада мисалы канчалык деңгээлде сакталат эгер бийлик өзгөрүп кетсе. Бул дагы суроо жараткан маселе да. Анан дагы бир маселе ушу буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссарлыгы ушу азыр качкын эсептелгендердин 1,200,000 чукулунан мисалы көчүрүп жайгаштыруу керек деген бир эсептеп чыккан экен, тыярак келген
экен. Жардам берүү.
Бирок ушул мына эки саммит болду да. Улуттар Уюмунун өзүнчө саммит өткөрдү, анан башка Кошмо Штаттардын президенти Обама өзүнчө саммит өткөрдү. Ошо Обама өткөргөн саммиттен кийин АКШ администрациясы бир ондогон өлкө 360,000 качкынды ушу бөлүп жайгаштырабыз дегендей убада берди деп жарыялады да. Бирок мына ажырым чоң. Буунун жогорку комиссарларга 1,2 миллион деп атат, а убада мына 360,000 берилип атат. Кандай деле ишке ашкан күндө дагы
жардам жетишсиз
болот. Ал качан ашат, бул жагы мына ачык айтылган жок да.
Эми каражат жагынын жардам жетишсиз болуп атканы ал көрүнүктүү эле. Ошол эле учурда качкындар маселеси мындай бир саясатка дагы кедергисин тийгизип жатат да. Мына Евробиримдикте былтыр жана быйыл эң көп качкындарды кабыл алган Ангела Меркелдин өкмөтү, ошол Ангела Меркелдин партиясыны ушунун кесепеттерин тартпадыбы? Улам мына Германиядагы ушул жагдайга карабастан агылып келген качкындардын саны мындай тынымсыз болуп атабы же мындай азайып калды?
Келип жатат, бирок былтыркыдан азайды. Мына жыл башында немис өкмөтү 600,000 эле деп болжолдогон да, эми былтыркы эсептерден улам. Бирок азыр болжолун өзгөртүп 300,000 күтүп жатышат. Август айынын жетимине 220,000 келди. Германия агым азайган 3 себеби бар. Биринчиси бул Балкан жолу жабылды, экинчиси Италия менен Греция өзүнүн аймагына келген жаңы келип аткан качкындарды чыгарбай кармап жатат. Үчүнчүсү жана Евробиримдик менен Түркия ортосундагы талаштуу келишим да, ал азырынча күчүндө, бирок ал бузулбайт, иштебей калат. Иштейт деген, бирок иштейт деген кепилдик жок да. Муну немис өкмөтү да моюнга алат.
Эми ошол качкындар канчалык элге дагы жуурулушуп аткан маселесин азыр биз сурап көрдүк элек, ошол Германияда жашаган журтташыбыз Муса Ысмайыловдун пикирин уксак.
Биринчи кезекте тил үйрөтүү болот. Мисалы мен өзүм ушундай бир интеграционный курстарда сабак берип иштейм, немис тилинен сабак берем. Азыр акыркы убактарда жаңы келген качкындар да көбүрөөк сабактарга катышып баштады. Атайын Бундесагентство по миграциям и беженцам деген агентствонун маалыматы боюнча 500,000 чет өлкөлүктөр ушул курстарга катышты 2015-жылы. 2016-жылы дагы ошондой эле бир көрсөткүч болот. Акыркы келген беженцтердин потогу азырынча алар биздин курстарга толук келсе элек, анткени алардын документациясы ушундай бир аз убакыт алат. Минималдык стандарт деген булардын мамлекеттин өзүнүн көп убакыттан бери келаткан стандарттары бар. Алардын ичинде бул Германиянын ичинде укуктуу түрдө калган чет өлкөлүк болобу, немис өзү болобу, эч ким сууктан жана эч ким ачкалыктан өлбөйт деген мындайча айтканда закон бар да. Келген качкындар да ошол законго эле кирип кете берет. Бирок аны толук түрдө колдонуп ошондон пайда алыш үчүн буларга документация керек. А муну алгы чеңде азырынча алар жанагындай качкындардын лагерлеринде кармап турушат да, келгенде эле чоң шаарга киргизип мындай деген нерсе жок. Аларды келгенде ушундай лагерлерге шаардын сыртында же кичинекей шаарларда же жумушчу күчү аз болгон шаарларда лагерлерге бөлүп ошол жакта турат. 2020-жылга чейинде немис парламенти 90 миллиарддай акчаны караштырып азыр ойлонуп атат да, ошону бөлөбүз депчи. Бул деген тил курсунан баштап жашаганы баарына ошо камсыздык курамына келген баардык качкындарды санаганда.
Германиядагы журтташыбыз Муса Ысмайловдун пикири болду. Биз кийинки темабызга өтөбүз ушуну менен.
Кийинки темага өтөрдөн мурда биз жана дүйнө берүүсүнөн өтөрдөн мурда азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алыңыздар. Бүгүн эртең менен Сириянын Алеппо шаарынын жакка бели кайрадан бомбаланды. Шаардын жарандык куткаруу кызматынын башчысы Амар Ал-Селмо асманда согуштук 5 учакты көргөнүн Рейтерстин кабарчысына билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кошмо Штаттар Сириядагы күрд кошундарына курал жарак жөнөтүүнү улантууда деп айыптады. Алдыда президент Владимир Путин парламенттин спикери Сергей Нарышкинди тышкы чалгындоо кызматынын жетекчиси кылып тайындады. Конгресстин чалгындоо комитетиндеги демократтар Орусияны хакерлер аркылуу АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүүдө деп айыптап, ушундай билдирүү менен чыгышты. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев КТРК бир жактуу маалымат таратууда деп билдирди. КТРКнын жетекчилиги болсо бул айтылгандарды четке кагууда. Ирандын президенти Хасан Рухани дүйнө державалары акыркы 15 жылда терроризмди жайылтууда деп айыптап чыкты. Орусия болсо ысык өлгөн космонавттар эсалчу борбор курат экен. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми азаттыктын толкунунда кайрадан эле биз жана дүйнө берүүсүнө кезек беребиз. Аны Али Токтоконов алып барып жатат.
Эми чек ара маселесин талдасак, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 60 талаштуу аймак бар. 300 чакырымдан ашуун чек ара сызыгы тактала элек. Мунун айынан эки өлкө ортосунда кез-кезде чыңалуу пайда болуп келет. Акыркысы үңкүртүү окуясы экенин жакшы билебиз. Ал президент премьерлердин деңгээлиндеги саясий сүйлөшүүлөрдөн кийин азырынча жөнгө салынды. Бирок аймак документалдуу такталбаган соң сүйлөшүүлөр канча убакытка чейин күчүн жоготпой турарбы эмалым? Ушул маселени талкууламакка биз студиябызга мурдагы вице-премьер-министр чек ара маселелерин жакшы билген эксперт Токон Мамытовду чакырганбыз. Токон мырза, кош келипсиз. Адегенде ушул окуя боюнча Айнура Жекше кызынын баянына назар бурсак.
Өзбекстандык 10 чакты милиция кызматкери үңкүртүүдөгү телемунара аймагына 22 августта кирип келишкен. Андан кийин тигучактар менен жеткирилгендери кошулуп 20 чамалаган. Өзбек коопсуздук кызматкерлери телемунарада иштеген 4 кыргызстандыкты өз аймагына алып кирип кетип, жарым айча кармап туруп бошотту. Маалыматтарга караганда, Өзбекстан башка маселелер ичинде Орто Токой суу сактагычынын жанындагы кыргыз милиция бекеттерин алып салуу талабын койгон. Үңкүртүү тактала элек тилке экенин Кыргызстан расмий билдирген жана жооп беретинде аймактагы чек арачыларын санын көбөйткөн. Эки өлкө ортосундагы абал кыйла чыңала түшкөн. 3 сентябрда Ислам Каримовдун тажыясына барган Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Өзбек премьер-министри Шавкат Мирзиёев менен жолуккан. Кийин Бишкекке КМШ саммитине катышуу үчүн келген Өзбек тышкы иштер министрин президент Алмазбек Атамбаев өзүнчө кабыл алган. Атамбаев Мирзиёев менен да телефондон сүйлөшкөн. Жогордагы жолугу сүйлөшүүлөрдө чек ара маселеси да ортого коюлган. Бир айча убакыт ээлеп жаткандан кийин үңкүртүүдөн өзбекстандыктар 18 сентябрда чыгып кетишти. 19 сентябрдан тарта кыргыз өзбек чек ара пункттары кадимки калыпта иштей баштады.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Мен эскерте кетейин, Бишкек студиябызда мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов түз байланышта. Токон мырза, мына үңкүртүү маселеси эми эмне болот? Маселенин баш ачылбай аймактын географиялык келечеги бүдүн бойдон калдыбы азыр эми?
Ну, эң биринчисинен үңкүртүүнү буга чейин эле кыргыз мамлекети биздин жер деп айтып келгенбиз. Сүйлөшүүлөрдө да биз муну тактап айтканбыз, бул биздин жер деп. Тилекке каршы коңшу мамлекеттер да алар да ушул өзүнүн позициясын билдиришти. Үңкүртүү бизге тиешелүү деп. Ошондуктан жанагы жогоруда айтып кеткендей, талаш тартыш 58 бир чек ара тилкеси бар. Ошонун арасында ушул үңкүртүү маселе чек ара тилкеси да бар үңкүртүү.
Анан эми чечилбей калды да, демек талаш болуп. Мына ушундай окуялар системалуу түргө айланып, улам кайталана баштагандыктан коомчулук эми кийинкиси качан, кайерде болор экен деп чочуп турушат да. Анткени үңкүртүү сыяктуу азыр эле белгилегендей 58 талаш тилке бар да. Эксперттер мына ушул чек ара маселеси эки өлкөнүн ортосундагы чоң чатакка себеп боло алат деп болжолдорун айтып келе жатышпайбы? Чындап эле ушундай чочулууга негиз барбы?
Биз коңшу мамлекеттерге сүйлөшкөндө, азыр мына жакында да премьер министр барып сүйлөшкөндө да, андан кийин өкмөттөр комиссия, биздин өкмөттүн өкүлдөрү, чек ара кызматы, МВД, башка укук коргоо органдары ошол өзбек коллегалар менен сүйлөшүп атканда дайыма айтып аттык, биз чек ара маселени тынчтык, дипломатия, саясий жол менен чечкенге ошондой биздин позициябыз ушундай. Силер тарапта дагы ушундай болуш керек. Экинчисинен буга чейин ушул талаш тарыш болгон, анын ичинде жана үңкүртүү сыяктуу чек ара тилкелерине мурда бир 12-14 жылдары чек ара кызмат аскерлери тарабынан, өкмөттөр комиссиялык жумушчу топ эксперттер тарабынан баягы макулдашылган сүйлөшүүлөр менен бирге бир жыйынтыкка келгенбиз. Ушундай талаш тартыш болуп бир жагдай болуп чечиле элек чек ара тилкесине. Бир да мамлекет силер тарапта, биз тарапта куралчан аскерлик бөлүктөрүн кийирбейлик деп.
Бирок келип алганы факты болуп атпайбы?
Атабыз деп. туура болуп атат. Биз ошончун айтып аттык. Силер өзүңөр жеке өзүңөр мыйзам эмес, эл аралык мыйзамды, Кыргызстан мыйзамы. Мунусу даже жөнөкөй сүйлөшүүлөр менен кол коюлган протокол, өзүңөргө алган милдеттериңерди өзүңөр бузуп атасыңар деп, мына ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде өкмөт өткөргөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде жанагындай жыйынтыкка келип, Унгартоону бошотуп алдык да биз.
Токо мырза, билесизби, ошол өзбек расмийлеринин бул боюнча ой пикирлерин биз таба албадык. Албетте, өздөрүнө суроо берип жооп дагы ала албашыбыз анык болуп турат, аны белгилүү. Ошентсе да биз мурдагы өзбек дипломаты, саясат талдоочу, азыр АКШда жашаган Ташпулат Юлдашев менен байланыш алдык. Анын азыркы инцидент боюнча пикирин тыңдап алсак.
Узбекистан делает полшага в сторону нормализации отношений.
Узбекистан алаканы жакшыртуу багытында жарым кадам таштап жатат. Эми кыргыз өкмөтүнүн Сох, Шахимардан анклавтарына жолду ачканы жакшы. Эгер өзбек тарап жарым кадам таштаса, Кыргызстан да жакшы ниетин көрсөтүү үчүн андан көбүрөөк кадам таштаганы туура болот. Ошондо эки өкмөттүн ортосунда реалдуу диалог башталат. Албетте, Шавкат Мирзиёев экономиканы жакшы билет, мамлекеттер аралык мамилени да жакшы түшүнөт. Бирок ал конституцияга туура келбеген жол менен бийликке келди. Ал өтө күчтүү коопсуздук кызматынын жардамы менен бийликти ээлеп алды. Менимче, Мирзиёев коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Инаятовго баш ийет. Азыр чыныгы президент Рустам Инаятов болуп саналат. Коопсуздук кызматы Өзбекстандагы кырдаалды күч менен кармап тургусу келет. Андай болсо позитивдүү жылыштар болору күмөн. Эгер Мирзиёев президент болгондон кийин Каримовдун кемчиликтерин ачык чыгара турган болсо, анда абал өзгөрүү чыгар.
Ошибок в сфере внутренней и внешней политики, тогда ситуация может измениться.
Деди АКШда жашаган өзбекстандык экс дипломат саясат талдоочу Ташпулат Юлдашев. Токо мырза, Өзбекстанда бийлик бир кишинин колунда, ошол кишинин кабак кашына карап маселелер чечилет деген пикирлер күч эмес беле? Атургай кыргыз президенти маселе Каримовдон кийин чечилерин айтты деп бир депутаттын дагы айтканы бар да, Каримов Атамбаев мамилеси жылуу болгон жок албетте. Эмки өзбек лидери менен бул жаатта алака кандай болушу мүмкүн? Үмүттөр бар деп айтылып атпайбы? Деги эле чек ара маселеси саясий мамиледен канчалык көз каранды?
Эми булардын настроениясы кандай болот, кабак кашы кандай болот, бизге бул кызыктар эмес. Бизге булар баягы эл аралык норма, дипломатиялык саясий жол менен келип сүйлөшүлгөн баягы кол коюлган документтер так аткарса эле болду. Кимиси келет, бир киши келеби, 10 киши келеби, биз баарын бирдей тосуп алып сүйлөшүүгө даярбыз. Бул бир. Экинчи жагынан мурдагыдай Кыргызстанды баягы каалаганда тоготуп, каалаганда тоготпогудай мындай убакыт өтүп кетти. Андай болбойт. Бүгүнкү күнү биз тең атада тең ата болуп, бүгүн дагы биздин талаптарыбыз бар. Биз да кое алабыз, биз дагы, бирок ал баягы ар кайсы ойтоону сүйлөбөй, биз конкреттүү биздин өзүбүздүн сунуштарыбыз бар. Ошол сунуштар менен, өзүбүздүн ой пикирибиз менен, өзүбүздүн позициябыз менен жана ызуучуу болбой дипломатиялык тынчтык жолго биз аракетти, кыргыз өкмөтү аракеттенип атканын бүгүн бүт дүйнөсүнүн серепчилери, политологдордун баары айтып атат. Мен ойлойм, биз ушул жолдон тайбашыбыз керек. Мен албетте башка участкаларда чыгат. Чегара толук такталмайынча жанагы өзүңөр белгилеп кеткендей ызычуу, талаш тарыштар боло берет. Бүгүндү өткөндөгү баскандай мүмкүн бир нече күндөн дагы басат. Бирок кандайдыр бир булардын шайлоонун астында даяр бир процесстер болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз баягы кыргыз өкмөтү биз муну контролдоп, бирок өз учурда дайыма биз буларга кайрылып айтабыз. Мурдагы баягы эң баштык чек арада болбойт. Сый урмат менен бирин бирибизди мындай ачык айкын ийир отуруп түз чечкенге даярбыз деп биз өзбек туугандарга кайрылып айттык өкмөт тарабынан.
Токо мырза, билесиз да, мына 90-жылдары достук жана кызматташтык жана башка бир 5-6 документке кол коюлганда ошол чек арага байланыштуучу. Анан бирок эми ал лидерден көз каранды экени мындай кээ бир учурларда билинип калып атпайбы? Азыркы Өзбекстандын лидери менен, күтүлгөн лидери менен мамиле кандай болот?
Мурдагыдай болот, эчтеке өзгөрүлбөйт. Булар баягы Өзбекстандын кызыкчылыгы бар, өзбек элинин кызыкчылыгы бар, булар ошону көздөйт. Биз болсо өзүбүздүн кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын көздөйбүз.
Рахмат, биз менен Бишкек студиябыздан түз байланышта мурдагы вице премьер министр, чек ара маселелерин жакшы билген эксперт Токон Мамытов болду. Биз кыргыз өзбек чек ара маселесин, анын келечегин талкууладык, коңшулар менен талаш азайып тактык келсе экен деген үмүттө берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дүйнөдө жана ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүсүн кабарчыбыз Али Токтокунов алып барды. Азыр Азаттык Чекит KG сайтын ачсаңыз дал ушул биз жана дүйнө берүүбүздүн видео версиясын көрө аласыздар сайтыбызга. Эгер азыр кирип жүргөн болсоңуз, кыргыз делегациясы Баатыровдун ЭКК жыйынына катышкандан нааразылыгын билдирди. Мэрдин талкууга түшкөн декларациясы аттуу макалалар эң көп окулуп жатат. Айтмакчы, Азаттык Чекит KG сайтына жарыяланган баардык макалаларды Facebook'тан да таба аласыз. Азыр бизди Facebook'тан кыргыз азаттык уналгысы деп издесеңиз кызыктуу бир видео бар. Ал жерде биздин азаттыктын кабарчылары мамлекеттик тил күнүнө карата атайын түз эфир уюштурушкан бир канча саат мурда. Ал түз эфирде викториналык суроолор да берилген экен, аны көрүп койсоңуздар болот. Азаттын радиосун Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.